Hej og velkommen til Bedre Skilt End Aldrig. Jeg hedder Cecilie Rubini, og i dag der har jeg besøg af seksolog og parterapeut Amanda Lagoni.
Ja, hej.
Hej, velkommen til.
Tak, tak for invitationen.
Jamen, tak fordi du er velkommen. Det er, jeg har længe gerne vil have en parterapeut med. Jeg har tusindvis af spørgsmål.
Jamen, det er godt.
Så jeg håber, at jeg bliver meget klogere.
Ja, den her det håber snak. Jeg også, du gør.
Ja.
Måske gør jeg også.
Ja, det kan godt være. Ja. Altså, fordi man kan sige, at du må jo om nogen vide, hvad par går igennem i løbet af en skilsmisse, og op til en skilsmisse, og efter en skilsmisse.
Ja.
Og du må jo kende alle de der mange, mange processer, der er. Og jeg har i den her podcast ret ofte sagt, at en skilsmisse er lidt ligesom sådan en bjergbestigning. At der er ligesom det der med at tage sig sammen til at komme over til bjerget, og så skal man op, og så falder man ned, og så tror man, man har nået toppen. Det har man ikke. Og så skal man ned, og så på et eller andet tidspunkt, meget langt hen i processen, så tager man det der hop ned af bjerget, og så er det bare roligt.
Ja.
Ja.
det er et fint billede, synes jeg.
Ja, egentlig. Det er i hvert fald sådan, det har føltes for mig. Og jeg, altså, jeg har jo en ret sådan på papiret flot skilsmisse, hvor der ikke har været nogen, der har været sådan tavlige, og der har ikke været noget utroskab eller svigt eller noget som helst. Der har bare, det var simpelthen bare et parforhold, som ikke skulle være.
Ja.
Men dermed ikke sagt, at der ikke har været sindssygt mange hårde perioder og skænderier og altså misforståelser og sårede følelser og så videre. Så, altså,
der er jo en grund til, at I er blevet skilt.
Jamen, det er jo det. Det er jo netop det.
Ja.
Men jeg tror netop, fordi at vi har haft den her fine skilsmisse i forhold til mange andre, så har jeg stødt på og har måske også selv tænkt nogle gange sådan, men skulle vi så overhovedet være blevet skilt? Altså sådan, skulle vi have givet det der parterapi en ekstra runde? Skulle man have gjort alt det der? Hvor der har jeg nogle gange siddet, kan jeg huske, især sådan i tiden efter, og været sådan, altså nærmest sådan grædende, været sådan, jeg ville ønske, at jeg bare hadede ham. Jeg ville ønske, at han bare var en kæmpe idiot, fordi så ville alt det her være meget nemmere.
Ja.
Fordi det har nærmest været en sådan, jeg plejer at sige, at jeg næsten har følt mig sådan lidt forkælet i det. Altså det der med at gå fra et forhold, fordi at det fungerede bare ikke lige. Og så se mine børn gå i stykker på grund af det. Og sådan, altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg. Og jeg tror også, det der med, jeg tror, det er meget vigtigt, når man tager sådan en beslutning. Fordi jeg tror, den der tvivlsproces er så almindelig.
Ja.
Altså det hører jeg fra næsten alle mine klienter, den der. Både før og under og efter, altså hele bjerget, altså, er der bare tvivl.
Ja.
Altså, det er sådan en plante, der trives godt der, vil jeg sige. Så når vi har taget valget, når det er taget, og når vi har fortalt til børnene, og når vi har været inde og bruge vores nemme idéer, alt det der, så skal vi altså, det er rigtig godt at have skrevet ned, hvorfor var det, jeg valgte det her? Hvorfor gjorde jeg det? Du siger, at det fungerede bare ikke, siger du. Godt, så i det tilfælde, så vil sige, hvad fungerede ikke? Hvad var det? Hvad har jeg helt specifikt lært af det her parforhold? Hvad har jeg lært om ham? Hvad har jeg lært om mig? Hvad var grunden til, at jeg tog den beslutning, som er kæmpestor og afgørende? Så den må vi ikke tage, hvis ikke vi har gode grunde til at tage den. De gode grunde. Skriv dem ned, fordi vi bliver alle sammen i tvivl. Vi skal også gøre det, hvis vi har en partner, vi er glade for, og vi har lyst til at gå fra ham. Så det er også godt at have en liste over, hvorfor er det lige er sammen med ham.
Ja.
Altså, så det der med de der kæmpe beslutninger i det liv. Hvorfor bliver jeg gift med ham her? Og hvorfor, hvad er det, jeg er så glad for ved ham? Det er godt at blive mindet om i krisetider. Og det samme omvendt, at når vi så har taget det her valg, som er så svært på så mange måder. Hvorfor var det, jeg tog det og blev mindet om vigtigheden af det valg? Fordi vi tager det jo ikke, hvis ikke det er, fordi vi bliver nødt til det, eller føler os nødsaget til det.
Ja.
Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at have den der hjælper i tvivlen, kan man sige.
Ja.
Og det er hende, som vidste, hvad hun gjorde, da hun ikke var i tvivl.
Ja.
Den del af os selv, som var så sikre på det tidspunkt. At sige, godt, så har jeg lige brug for at tage ind i den del af mig.
Ja,
ja.
Ja, men jeg tror også, at sådan, det, når der er folk, der henvender sig til mig, som står over for noget, der godt kunne blive til en skilsmisse, og det er jeg helt sikker på, at du også hører hele tiden, det der med, hvornår ved man det? Altså, hvornår kan man vide? Altså, er der et, det vil jeg vildt gerne have dit svar på, fordi jeg har virkelig prøvet at finde på mange forskellige svar, og jeg synes, det mest provokerende svar, som jeg måske nogle gange er kommet til at give i forskellige afarter, det er det der med, jamen, hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl-agtig, ikke?
Ja.
Men det er sådan, men man er jo så rundt på gulvet i den periode, hvor man godt kan se sådan, okay, skilsmisse er faktisk en mulighed, men hvornår? Altså,
altså vil sige, det råd, det kommer du til at give igen, så jeg tror efter vores samtale.
Fordi,
det der med, hvis du er i tvivl, så skal det ikke være. Det synes jeg jo, det duer ikke rigtigt at sige til folk, fordi vi er jo i tvivl om alt muligt i vores liv. Og, og tvivl er jo i virkeligheden bare, når der er to dele af os, eller flere dele af os, og af vores værdisæt, at det, der er vigtigst for os, som på en eller anden måde er karambolage med hinanden.
Mm.
Altså hvor at for eksempel frihed og tryghed, er I op imod hinanden. Eller det at ønske familien, og samtidig ønske friheden. Mm. Og det er jo meget velkendt hos mange af jer. Så der opstår tvivl.
Mm.
Så tvivl er almindeligt i stort set alle livets forhold og relationer. Mm. Og derfor så tror jeg egentlig også, man siger jo også sådan meget, at tvivl kommer tro.
Mm.
Altså, det er oftest i tvivlen, at vi også mærker, hvad der er vigtigt for os. Og hvorfor der er de her to ting, der på samme tid er vigtigt for os.
Ja.
Så jeg tænker, at tvivl er en almindelig ting. Og der må vi ligesom gå på opdagelse i, hvem er det, der er uenige inde i mig?
Mm.
Kan jeg få dem i tale, så de ikke er i slåskamp, men så de i stedet for er gode venner? Men jeg kan sige, hvornår ved man det? Det gør man. Mit korte svar er, at de mennesker, jeg har siddet med, som har været i tvivl i rigtig lang tid, pludselig en dag, så kommer de ind ad døren, og så siger de, nu vil jeg ikke mere.
Ja.
Altså, det er den dag, hvor viljen ikke er der. Og fordi for mig, jeg har også skrevet en bog, der hedder, at elske er ikke en følelse. Altså, det er sådan en grundsætning for mig. Det er ikke noget, vi føler.
Nej.
Det er ikke heldigt eller tilfældigt. At elske, det er et verbum. Det er noget, vi gør. Det er noget, vi vil, og noget, vi handler på. Og når vi pludselig kan mærke, eller ikke pludselig, når vi over længere tid kan mærke, jeg vil ikke mere.
Nej.
Altså, jeg vil ikke handle på det.
Nej.
Og du er et dejligt menneske, måske, og så videre. Men jeg vil der ikke mere.
Nej.
Når der ikke, fordi i tvivlen er der faktisk også vilje.
Mm.
Når vi tvivler, så er der altid en del af os, som vil det, og en anden del, som ikke vil det.
Mm.
Det er det der med tvivlen. Så jeg vil tværtimod sige, så længe du tvivler, så er der håb. Så længe du tvivler, så er der noget af dig, som også vil det. Og så er du ikke klar til at gå endnu.
Mm-mm.
Men der kommer måske en dag, hvis du skal gå, hvor tvivlen faktisk er erstattet af en decideret uvilje.
Ja.
Og når jeg sidder med det i mit klinikrum, så kan jeg godt se, hvad klokken er slået.
Ja.
Men de skal selv sige det. Jeg kommer ikke til at sige det.
Nej, men kan du nogle gange se det, inden de selv siger det?
Nå, ja.
Det var sjovt.
Ja, men jeg spørger også tit, hvorfor sidder I her? Hvordan har I det? Hvad vil du? Altså, jeg spørger meget ind til deres villighed.
Mm.
Hvor langt vil du strække dig? Du skal ikke forlade dig selv i processen. Men hvad må det koste? For det koster noget, det her.
Mm.
Og der kan man oftest høre på enten en eller begge parter, at det må koste ufatteligt lidt.
Mm.
At man kan virkelig høre den der uvilje og modstand. Og ikke bare en tvivl, men decideret, jeg er faktisk færdig med det. Altså, vi har simpelthen strukket den for langt. Mm. Jeg har ikke mere at give af. Jeg har ikke mere stræk i mig.
Ja.
Og det vil sige, det er jo ikke så tit, vi kommer helt derud, faktisk.
Nej.
Men når vi kan mærke det, jeg vil bare ikke mere.
Nej.
Så vil jeg sige, okay, så er det der, hvor jeg i hvert fald ikke rækker længere som parterapeut.
Mm. Jamen, det bringer mig lidt til næste. Det er det her med, sådan, kan det være for sent at arbejde på et forhold? Altså, kan man nå helt derud, hvor det simpelthen er for sent, og der ikke er noget at gøre?
Altså, jeg har lyst til at sige nej, men det kan jeg ikke sige. Fordi det kan godt være for sent.
Ja.
Altså, rigtig tit, så kan vi gøre noget. Rigtig tit, så har vi en mulighed. Men indimellem, så kommer der et parforhold, som er så tyndsligt, og som er så fuld af smerte, altså hvor vi har jogget så meget rundt i hinandens sår, at vi kan simpelthen ikke komme forbi det.
Nej.
Altså bagagen er blevet for stor. Og så jeg sidder indimellem med par, hvor begge parter fuldt ud forstår, hvad der er gået galt.
Ja.
Og fuldt ud forstår, at vi har faktisk ikke, der er ikke nogen af os, der har gjort noget imod hinanden. Mm-hmm. Det er ligesom sket i hver vores sår, der bare er clashet, og vi har simpelthen bare skubbet hinanden ud i yderpunkterne, og kan se det hele, og kan egentlig også godt se, hvad det kalder på, hvad det bliver nødt til at gøre, for at det bliver anderledes.
Mm.
Men hvor begge parter er så tyndsligt, at viljen, som vi snakkede om før, ikke er der længere.
Mm.
Så derfor skal man jo egentlig helst tage afsted, før vi egentlig synes, vi har brug for det. Altså simpelthen gå til parforhold forebyggende og for udvikling og fornyelse.
Mm.
Og så bare en gang hver halve år eller et eller andet. Mm. Men det der med, at nogen par jo kommer, når den ene nærmest har givet op.
Ja, præcis.
Og ja, og så vil jeg jo sige, så kan det jo være for sent. Ja. Og det oplever jeg egentlig med, men der kommer en pejn af døren, hvor jeg tænker, og der beder jeg dem jo også om at gå hjem og overveje, er der en vilje? For hvis ja. Det ikke er en vilje, så skal I ikke booke en ny tid.
Nej. Og hvordan...
Så booker de ikke.
Nej, præcis. Men hvad med, når... Jeg tænker, du nogle gange også må sidde med de her par, hvor at de er så forskellige steder. Altså, hvor der ligesom er en, der bare er done. Ja. Og en, der er nærmest desperat. Der er
på sin grædende, blødende knæ. Ja, ja.
Altså, hvordan... Altså, fordi det kan jeg også se i min indbakke, at det er jo også nogle gange ja. en ting, at der er nogen, der skriver sådan, min mand eller min kone vil skilles, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op.
Nej. Altså, jeg vil sige... Vi skal jo opdage motivationen for at ville skilles.
Mm.
Og nogle gange så er det bare fordi, vi synes, at vi kan simpelthen ikke tale sammen, eller vi kan simpelthen ikke knalde, eller jeg synes simpelthen, jeg keder mig med dig, eller mange af de her ting. Altså, der er jo nogle mennesker, som jeg oplever, tager lidt den hurtige udvej.
Mm.
Altså, som bare siger, at de vil skilles, fordi de faktisk ikke kan finde ud af at kommunikere, hvad de længes efter.
Ja.
Og hvis den ene part er der, hvor man siger, jeg giver op, og den anden virkelig, virkelig gerne vil, så kan man jo, man kan enten tage sin partner med i parterapi, eller prøve derhjemme, og ligesom, hvis vi kan få hinanden i tale, og få spurgt ind, prøv lige at høre, jeg vil gerne vide, hvad det er, du længes efter. Mm. Jeg vil gerne vide, hvis du skal ud og have en ny, hvad længes du efter?
Mm.
Eller, hvad er det, du ikke synes, jeg møder hos dig? Mm. Eller, hvad er det, vi ikke kan give hinanden? Eller, hvad sker der inde i dig?
Ja.
Er der noget, vi kan ændre her? Jeg er ret villig, jeg har et ret langt stræk. Jeg er ikke villig til at forlade mig selv, men jeg er rigtig villig til at bevæge mig over mod dig.
Mm.
Så altså, vi er nødt til at ind under og sige, hvorfor vil du skilles? Og forstå hinandens hvorfor.
Mm.
Og så er det jo bare nogle gange den ene, der kommer til den erkendelse først.
Ja.
Og så er der jo ikke så meget at gøre andet end at sørge. Altså. Mm.
Er det ikke oftest det, at der er en, der ligesom når frem til det før den anden, eller er det lige så meget altså, en fælles beslutning? Hvad er din oplevelse?
Min oplevelse er, at begge parter godt ved, hvilken vej det går. Men at der oftest er en, der ligesom har modet eller evnen til at slukke for det parforhold.
Mm.
Det er meget, meget sjældent, jeg møder et par, hvor den ene part bare synes, det er helt fantastisk, og slet ikke vil slippe den anden.
Nej.
Og den anden part er fuldstændig færdig.
Okay.
Altså, de yderpunkter, det er jo meget urealistisk at sidde der, hvor man sådan er helt, jeg vil bare have ham, og han vil bare ikke have mig.
Nej.
Det møder jeg ikke så tit.
Nej.
Altså, fordi så er der en, der simpelthen ikke har set, hvad der foregik. Altså, så har der været meget dårlig kommunikation undervejs.
Ja.
Så er der enten en, der ikke har sagt, hvordan han eller hun havde det, eller en, der ikke har hørt det.
Mm.
Og så er det jo kommunikationen, vi skal arbejde på.
Ja.
Og så kan man sige, så hvis du sidder med en partner, hvor du tænker, vi havde det fantastisk, og han eller hun tænker, jeg vil skilles, så er der gået noget galt i translation. Så er der simpelthen en kommunikation, der ikke er blevet enten hørt eller givet.
Mm.
Og så må vi jo tage fat i den og sige, hvad er det, jeg ikke har hørt i ret lang tid?
Mm.
Altså, kan jeg nå at høre det nu? Er det for sent, eller hvad sker der?
Ja.
Men det, jeg synes ikke, det er så tit, vi har de yderpunkter.
Nej. Nej, det tænker jeg heller ikke. Det synes jeg heller ikke rigtigt, jeg har hørt om. Så er det det der med, at der har været en eller anden form for svigt, ikke? Hvor den anden slet ikke har set det komme. Altså,
ja, så er vi ude sådan, for eksempel sådan noget som utroskab, ikke? Hvor der pludselig er en, der møder en anden, og som du ved, lyn fra en klar himmel, tænker, hov, jeg vil faktisk hellere have Line end Jeanette.
Mm.
Og så bliver man ligesom forladt out of the blue.
Ja.
Det sker.
Ja.
Selvfølgelig gør det det.
Ja, ja.
Det er ikke det mest typiske, men det sker.
Men ender de hos dig? Eller altså, er det ikke også ofte stemmes, hvor det så bare slutter, tror du?
Jo, og så ender den sårede part måske hos mig. Præcis. Alene, jeg har også individuelle samtaler. Derfor så ser jeg jo, altså, du siger det her med, at jeg må vide en masse om det. Jamen, det gør fra forskellige vinkler, jo, for jeg ser jo parret på vejen derhen, og I forstod på at undgå skilsmissen.
Ja, ja.
Jeg ser parret midt i skilsmissen, og det her og ønsker om, det skilt på en god måde.
Ja.
Men når så først skilsmissen er ramt, og de har været hos mig nogle gange,
så sker der som oftest det,
at så begynder de at komme hver for sig.
Ja.
Og som regel, så er det den ene, der fortsætter. Det er sådan ret typisk.
Ja.
Og så ser jeg ligesom den her proces i at finde sig selv igen på bagkant. Ja. Og det gør jeg også, hvis man er blevet svigtet, hvis der har været utroskab. Og hvordan kommer jeg videre fra det svigt, uden at tage det med ind i det næste parforhold?
Ja. Ja, for det er jo, synes jeg i hvert fald, en decideret livskrise, ikke? Altså en skilsmisse. Man bliver jo fuldstændig flået fra hinanden og skal finde stykkerne igen.
Ja.
Sådan havde jeg det i hvert fald, at det var, det var virkelig en... ja, identitetskrise, jeg fik på bagkant af den skilsmisse.
Og det tror jeg er, fordi man er helt nede i værdierne, det her med, ja, godt, må det her gå ud af mine børn? Ja. Er min familie vigtigst, eller er jeg vigtigst? Altså, vi er nede i sådan nogle helt grundbehov, hvor vi sådan frihed, tryghed, personlige behov, hvem vil jeg gerne være, hvem er jeg? Altså, vi er helt nede i materien af, hvem vi er som mennesker.
Ja.
Så når vi ligesom... Og en skilsmisse koster altid noget.
Ja.
Det koster altid noget. Så det her med, hvad må det koste, så er vi nede i, hvad er vigtigst.
Ja.
Og det er bare kriseagtigt at være nede og arbejde på værdiplan. Og selvom man måske ikke selv er klar over, at det er det, man gør, så er det det, der sker, når vi sådan pros and cons og for og imod, ja, og tvivler og frem og tilbage. Skal jeg gå? Skal jeg ikke gå? Jeg har haft det sådan her længe. Alt det der.
Ja.
Det er jo simpelthen er jo en gedigen livskrise.
Ja, det er det altså. Mm. Tror du, at den lykkelige skilsmisse, den findes?
Nu kaldte du jo din for lykkelig.
Nej, det
var
ikke det.
Jeg sagde,
den var flot på papiret.
Flot på papiret, det var godt. Det var mig, der hørte, ja, lykkelig. Jeg hører tit folk sige lykkelig.
Ja.
Ved dem, der har en lykkelig skilsmisse. Mm. Altså, hvis de var lykkelige, så ville de nok ikke blive skilt.
Nej. Og en skilsmisse er jo altså ulykkelig. Så altså, det kan jo godt være det bedste, men det er jo, ja, stadigvæk...
Altså, jeg vil sige, jeg tror, den... Altså, nu skal vi definere lykke så.
Ja.
Fordi altså kan vi jo ikke... Altså, så hvis vi lige skal definere lykkelig, så i min bog, det at være lykkelig, det er at være et tilfredst menneske. Ja. Jeg er simpelthen grundlæggende tilfreds.
Mm.
Det betyder ikke, at man ikke kan mærke sorg eller smerte eller sådan noget, men jeg er simpelthen grundtilfreds. Det er for mig det lykkelige menneske. Mm. Og så en gang imellem, så kan vi så også mærke det helt tilfredsheden boble, ikke?
Mm.
Og der tror jeg på, at man kan have en tilfreds skilsmisse.
Ja.
Det tror jeg. Men jeg tror, den er lettest at have, hvis der ikke er nogen børn.
Det
hvis det er to mennesker,
også helt sikker på.
Som...
så kan man jo ligesom også bare fortsætte ud, ja, i hver sit...
Der er ikke nogen casualties.
Nej.
Der er ikke den der sådan... hvis begge ligesom er enige om, vi blev gift, det var ikke et match. Vi nåede heldigvis ikke at få nogen børn på det, eller vi skulle aldrig have haft nogen sammen. Tak nemlig for det, du har givet mig. Nu vil vi gerne noget andet.
Ja.
Dem har jeg jo mødt nogle stykker. Var de simpelthen bare enige?
Ja.
Og jeg havde på et tidspunkt et par, jeg talte med, som var forvirret over, at det var nemt for mig at blive skilt. Fordi det var bare sådan, er der noget, vi overser?
Ja.
Vi vil gerne lige vide, om der er, om der er et blind spot her.
Ja.
Men det var nemlig sådan. Jamen, det var simpelt, fordi der var ikke alle de der entanglements. Der tror jeg, man kan have sin tilfredse, sin lykkelige skilsmisse.
Jamen, det tror jeg faktisk, du har ret i. Det har jeg da også tit tænkt, at sådan, hvis det ikke var for de der børn, så kan det godt være, at der var et hus og en masse andre ting. Men det er jo det der med, at jeg skal jo have noget med ham at gøre resten af mit liv. På en eller anden måde. Selvfølgelig mindre og mindre. Men det er også, altså, det er fandme også svært, den der proces efter. Altså, man skal afvende sig hinanden på en eller anden måde. Det tror jeg også, han synes var svært. Det der med at gå fra at have daglig kontakt med et menneske til... nærmest ikke at skulle have kontakt længere. Det tog altså ret lang tid for os at sådan finde en
Der er jo nogle mennesker, der er meget lettet over det.
Ja,
altså, der er mange, der sådan tænker, thank God, jeg ikke skal have kontakt med ham eller hende.
100%. Ja.
Men hvis man som jer faktisk gør det i fredelighed og fordragelighed, og faktisk er gode forældre, for eksempel, så er det den der, okay, hvor meget skal vi blande os, hvor meget skal vi hjælpe hinanden i hinandens uger, hvor meget skal vi ind over... hinanden i vores forældreskab, og hvor bred er vores relation.
Ja.
Og det er jo en, altså det er jo simpelthen så individuelt, og nok i virkeligheden en meget dynamisk størrelse, ikke? Som skal tilpasses eventuelle andre partnere, der kommer ind, og livsvilkår og sådan noget. Og derfor er det jo en mega god idé at være god til at tale sammen. Og have det godt. Altså, og egentlig have en god relation, inden vi bliver skilt. Fordi det, vi døjer med i parforholdet, altså de sår, vi mærker i samværet med hinanden, dem tager vi med videre ind i skilsmissen.
Ja.
Og videre ind i efterspillet og i forældreskabet. Det bliver ikke anderledes. Det er ikke sådan, vi slipper for at forholde os til.
Nej, det bliver tværtimod nærmest tydeligere, nogle af de der ting. Ikke? Fordi lige pludselig er der ikke nogen af de, sådan, de gode ting til at pakke det ind i. Fordi så er det jo kun... det, man ser.
Det er det. Vi kan gemme os for det, når vi ikke skal ses. Vi kan gemme os for det, når vi ikke skal være i samme rum og sådan noget.
Mm.
Men det er de samme konflikter, vi har i parforholdet, som vil opstå i skilsmissen omkring børnene og deling og aflevering og økonomien. Og, altså, det vil være det samme underliggende, der skinner igennem.
Ja.
Og det skal vi bare vide os klart.
Ja.
Og derfor er det en skidegod idé at have forståelse for, hvad det er, vi har med hjemmefra, hvad det er for nogle sår, der ligger, hvad det er, der gik galt i vores relation, så vi forstår det ind i vores skilsmisse også, og kan tage højde for det og drage omsorg for det, for det vi forstår, kan vi i langt bedre rum.
Ja. hvad gør man så, når man ligesom har taget beslutningen om, at vi skal skilles, og man har været på borger.dk og alt det der. Hvad er sådan dit bedste råd til sådan, hvad skal man gøre? Skal man gribe sig selv først? Skal man få styr på det praktiske? Skal man, altså sådan, er der en eller anden rækkefølge? For det synes vi var enormt svært, kan jeg huske det der med sådan, et er, hvornår siger man det til børnene og til familien og alt det der, men det var også det der med sådan, hvad kommer først på en eller anden måde, ikke?
Altså, ja, altså, vi er jo forskellige som mennesker, så vi har nok forskellige rækkefølge for det øverste behov.
Mm.
Men jeg vil sige, at noget som er et godt generelt råd, det er, at tydelighed og tryghed.
Mm.
Og vi trives som regel bedst under tydelighed. Det betyder ikke, at der også er plads til eventyr og alt sådan noget, men tydelighed i, hvad er det, vi laver? Hvordan? Altså, og der er jo noget praktik.
Mm.
Hvad er vi for hinanden nu? Hvilke rammer? Hvor meget skal vi to tale sammen? Hvornår flytter du ud? Mm. Hvem bor hvor? Hvad er udsigterne?
Mm.
Når vi har skabt tydelighed og struktur og rammer, så har vi også meget bedre idéer om, hvad vi skal sige til børnene, for eksempel.
Yeah.
Og hvornår vi skal sige det. Og vi har også bedre styr på, hvornår jeg kan tage med mig selv.
Mm.
Så jeg tror, det der vil komme først, vil jeg altid sige, var, få lige styr på det mest sådan akutte, altså det praktiske.
Mm.
Hvem bor hvor? Tid, hvem har børn, fordi tit, når folk beslutter sig for det, så er de sjældent flyttet helt fra hinanden.
Ja.
Og det vil sige, der er sådan en periode, hvor i indkøringsperioden, der ved vi godt, det er en fluffy størrelse, det er dynamisk, hvem har børnene, hvornår.
Mm-hmm.
Og der er nogle gange, så skal man sætte sig nærmest uge for uge og sige, godt, den kommende uge, der bor vi stadigvæk under samme tag.
Ja.
Hvem henter? Hvem bringer? Jeg har egentlig ikke så meget lyst til at være sammen med dig, for jeg synes, det er svært, for eksempel. Så hvornår er du hjemme? Hvornår er jeg hjemme?
Mm.
Altså, når vi får skabt den der tryghed og tydelighed og praktik, så kan vi også bedre tage os af og sige, når jeg ved på tirsdag, der kan jeg kollapse.
Mm.
Altså, for det er jo en del af det voksne menneske. Ja. Vi skal udskyde vores behov og vores følelser nogle gange, eller ikke udskyde følelser, men i hvert fald udskyde handling på den, ikke? Fordi børnene er der, eller...
Mm-hmm.
Så den der tydelighed i praktikken, og i logistikken, og i strukturen, den skaber så en frihed til sig af sig selv.
Mm.
Så det vil jeg nok sige egentlig oftest vil komme først.
Ja, og hvis man ikke er i stand til det, altså, jeg tænker de der situationer, hvor man bare er så knust, og ens følelser bare tager fuldstændig over, så man ikke kan være praktisk omkring ting. Er der et eller andet trick, eller er der noget, man kan altså, have fokus på, eller...
Altså, jeg synes, der er stor forskel på, om der er børn eller ikke børn alene.
Ja, det er det.
Fordi hvis der er børn alene, så har vi jo en pligt til at tage sig af dem først.
Ja, og der kan man jo også. Altså, det er
ja,
jo det.
Og hvis man ikke kan, så skal man bede om hjælp.
Ja.
Så skal man ringe til en ven, eller en mor, eller en bror, eller en søster, eller en far, eller et eller andet.
Mm.
I virkeligheden, så vil jeg sige, hvis du har så kapret dit følelsesliv, at du kan mærke, at jeg har svært ved at fungere, jeg har svært ved at gøre det kreative, at gå på arbejde, jeg har svært ved at... Jeg tror, at følelser skal have en plads, for de vil os noget, og vi bliver nødt til at give det plads.
Ja.
Samtidig, så kan vi godt, fordi vi er voksne mennesker, vi er ikke dyr eller børn, så kan vi faktisk godt en gang imellem sige, jeg har det sådan her, det må jeg lige tage mig af senere.
Ja.
Det vigtigste er, at vi ikke undertrykker det, men vi kan altså godt udskyde det lidt.
Mm.
Så der plejer jeg at sige til folk, at så må du intervalføle. Mm. Altså, så må du beslutte dig for, at man sætter tid af til at kollapse.
Ja.
Og sige, når jeg har fri kl. 16, eller kl. 15, inden jeg skal hente børnene, så giver jeg mig selv 40 minutter til at kampe tude og råbe i en skov, og så hoppe i havet, og det eller andet skylde det af mig, og så hente mine børn.
Ja.
For det skal ud. Det skal have en plads et sted. Så vil jeg sige, så prioriter tidslommerne.
Mm.
Og hvis du ikke kan lide at være der alene, eller hvis du synes, det er simpelthen for ensomt, at have det så svært, bare mig, så forfatte dit netværk, dine venner.
Mm.
Bed om at sige, jeg har simpelthen brug for at have det er lort til en time hver dag lige nu, og I skal køre på det, den samme menneske, så kan vi lave, kan I ringe til ham på skift, eller kan vi tage ud og løbe en tur hver dag kl. 16 på skift, eller et eller andet.
Ja.
Så vi simpelthen putter det ind i intervaller, hvor vi giver det en aktiv plads, og så ryster det af, og så siger jeg, godt, jeg har følt, jeg kommer til at føle det igen i morgen, det er ikke væk,
nej,
men nu er jeg mor,
eller
far.
Ja, præcis. Ja. Ej, det er et vildt godt råd. Jeg snakkede et afsnit om det her med, at man når man er blevet skilt, og man er ked af det, og alle de der ting, man føler sig enormt besværlig. Sådan havde jeg det. Jeg var meget sådan... Jeg var ikke så god til at sige, hvad jeg havde brug for.
Nej.
Så jeg plejer netop at sige, at hvis man lytter til den her podcast, eller man kender nogen, der skal skilles, lige tjek ind ja. hos sine skilte venner, og måske netop tilbyde sådan, hey, jeg kommer lige forbi med en pizza, ja. Eller jeg tager lige børnene med på legeplads, ja. Eller sådan et eller andet, fordi der er bare rigtig mange, ligesom mig, som har svært ved at sige, hvad de har brug for.
Ja. Og også blive ved med at tjekke ind, fordi ja. Rigtig mange er gode til det den første ja, to uger, måske ja. Måned, ikke?
Jo.
Og så, ligesom, så går det hverdagen, og ja. Så glemmer vi, at der faktisk er et menneske, som jo stadigvæk er i livskrise.
Ja, præcis.
Den krise tager jo ret lang tid.
Præcis, og den kan jo også godt netop blive udskudt, netop hvis man går i sådan en praktik-mode, ikke? Fordi sådan havde jeg
det. Så tager man den først, når der er helt ro, så kollapser
den. Der gik sgu alligevel noget tid, før jeg blev sådan rigtig ked af det, ja. og ligesom kunne mærke det der kæmpe krise. Men altså, vi boede så også sammen i 9 måneder, eller sådan noget, ikke? Så der var virkelig lang tid til at strække det der ud, ikke?
Det var langt.
Jeg fatter ikke, hvordan vi klarede det. Men det gjorde vi jo. Altså, det gjorde vi. Og så var der jo hele den der proces, som jeg også vil tale med dig omkring, fordi at der sker jo noget med rigtig mange, når de bliver skilt, at man kommer ud på den anden side, tror man, og så får man sådan en periode, det gjorde jeg i hvert fald, jeg kender mange andre, hvor man bliver sådan en lille smule sådan, man får sin anden ungdom igen, på en eller anden måde.
Ja, det er sådan en slags overstadighed.
Ja, hvor man er sådan, så skal man ud og man bare i byen, og man skal det ene og det andet og det tredje, og ens venner sidder og kigger på en og sådan, hvad sker der?
Ja.
Men altså, hvorfor gør man det? Er det sådan en eller anden, er det sådan noget, eskapisme, vi, eller sådan noget?
Nu talte vi jo lige om de der værdier, som kan være i krig med hinanden, ikke?
Mm-hmm.
Og der, man kan sige, i familielivet og i parforholdet, der har vi også det der evige spænd imellem tryghed og frihed, ikke? Og mellem hvid og jaret.
Mm-hmm.
Og særligt i vores kultur, der er det meget sådan, vi vil gerne have et tygt vi. Det er egentlig lidt modstander af, men det kan vi komme tilbage til. Men det der vi, det er meget kvælende for jaret.
Ja.
Vi er sådan par, og vi gør det her, og vi kan lide det her. Og jeg tror, det der sker tit, når man sådan rent faktisk opdager, at vi'et er forsvundet eller er meget udtyndet, så tænker man, Gud, der er mig, der er jeg. Og så kommer den der sådan... nærmest sådan narcissistiske periode, hvor det er bare sådan mig i centrum, mine behov. Nu skal jeg ikke tage hensyn til en anden. Når børnene ikke er der, har jeg ikke nogen bagkant. Og det har vi jo haft som familie. Der er altid en bagkant.
Mm.
Vi kan godt give hinanden plads, men vi skal jo ligesom være hjemme på et tidspunkt. Der er nogen, der venter. Der er forventningsafstemning. Nogen spørger, hvordan har du det? Hvordan gik det?
Mm.
Og det er jo egentlig det, vi gerne vil have på mange måder. Et menneske, som forholder sig til os, og som bevidner vores liv. Men det er samtidig også det, som på mange måder kan føles lidt indskrænkende.
Mm.
Og lidt sådan, hey, jeg vil gerne nogle gange ikke berette. Jeg vil gerne have et privatliv. Og der tror jeg, at der får man den der optur, det der opsving, hvor den modsatte værdi af at den der tryghed og tosomhed, og at den ligesom får sådan vinger i en periode, indtil man mærker igen, at, og det er der jo mange, der gør, at hov, jeg savner faktisk at komme hjem til en. Jeg savner der en, der spørger, hvordan min dag gik. Og det er sjovt, hvordan vi både kan have, at der er altid en, der kommer hjem til i en periode, og vi samtidig også kan elske det. Det er det der sådan evige paradoks i jeget og tosomheden, kan man sige. Ja.
Hvornår man er klar til et nyt forhold, efter sådan et brud? Altså sådan, fordi der kender jeg jo også folk, der bare nærmest har fået et nyt forhold lige efter, og nogen, hvor der går mange år, og nogen, hvor, altså jeg har ikke selv følt mig særlig klar til det.
Altså det er der jo ikke nogen opskrift på, men jeg vil sige, en god tommelfingerregel er, når du præcis kan forklare for dig selv og for andre mennesker, hvad er sket der?
Ja.
Hvad har jeg lært? Hvad har jeg taget med mig? Hvad var min aktie i, at det gik, som det gik?
Mm-hmm.
Hvad er mit sår i det der?
Mm.
Før du ved det, tror jeg ikke, du er klar på et nyt parforhold. Mm-hmm. Altså kommer du i hvert fald tyveri direkte ind i det igen. Det gør vi nok alligevel.
Ja.
Men så går vi det mindste ind i det med en bevidsthed, og nogle åbne øjne, og nogle strategier, og en omsorg for den her smerte, som også ligger i det relationelle. Og jeg plejer altså at sige, når der kommer folk hos mig, som søger en partner, så siger jeg, når du går på date, og det er jo, dem, jeg ser, det er jo meget mennesker i 40'erne og 50'erne. Og når du går ud og dater, så skal du ret hurtigt få stillet det spørgsmål, der hedder, hvad lærte du af dit sidste parforhold?
Mm.
Hvorfor gik det galt?
Ja.
Eller gik galt? Hvorfor stod det? Det kunne også være, at det var helt stille og roligt, tilfreds brud. Men hvorfor stoppede relationen?
Mm.
Og hvis ikke de kan svare på, hvad de har lært, hvorfor den stoppede, og hvad deres aktie var i det, så skal du holde dig væk.
Nå. Det er spændende.
Og det kan man jo også bruge som indikator på, hvornår man er klar til at være en ny relation.
Ja, det giver vildt god mening.
Og der er jo nogle mennesker, der ved det, før det bliver skilt. Ja. Der er jo nogle mennesker, som for eksempel har siddet i terapirummet, og som kender, jeg ved godt, hvorfor jeg gør det her i forhold til dig. Jeg ved godt, hvad du gør mod mig. Vi forstår mekanismerne, men jeg vil bare ikke mere.
Mm-mm.
Så er man som regel ret hurtigt til at komme videre. Man har forstået det. Man er ligesom, man har sluttet fred med, at det var det, der skete.
Ja.
Jeg forstår det. Jeg kan rumme det. Jeg kan finde mig selv i det, og jeg kan også se min partner. Ja. Så er der en hurtigere proces.
Ja.
Giver det mening?
Det giver mega god mening.
Ja.
Jeg tror aldrig, jeg har tænkt på det på den måde før. Men jo, det giver da helt vildt god mening.
Ja. Så hvis man sidder derude i tvivl, om man er over sin skilsmisse, der vil jeg sige, over, det er en sær ting, fordi vi er summen af vores erfaringer, og den vil altid være der.
Mm.
Men om vi er klar til at gå ind i en ny relation, så må du lige sætte dig ned og skrive ned.
Ja.
Hvad skete der?
Ja.
Hvad var det, jeg lærte om mig selv? Mm. Hvor stødte vi på hinanden?
Mm.
Hvad har jeg lært? Hvad tager jeg med videre?
Mm.
Hvad var min aktie? Fordi de fleste er rigtig gode til at pege fingre af deres partner.
Mm.
Og hvis du er på date, og vedkommende bare sidder og peger fingre af deres eks, så vil jeg løbe skrine bort.
Ja.
Fordi så har de ikke forstået, at der skal jo to mennesker til. Der er meget få relationer, hvor det er den ene part. Det er undtagelsen. Det behøver vi ikke. Nu snakker vi til flertallet. Så er det jo fordi, at det er kombinationen.
Ja.
Altså, og vi bliver som regel tiltrukket af det samme en gang til.
Ja.
Så.
Ja, selvfølgelig. Ja, fuldstændig.
Så du kommer til, jeg vil da gerne vide, hvis du sidder på date med en mand, så vil jeg da gerne vide, hvad er dit?
Ja.
Fordi hvis det er, at han har brug for tryghed, og virkelig brug for den her sådan tæthed, og så ved jeg godt, jeg har brug for det modsatte.
Præcis.
Det betyder ikke, at vi skal være sammen, men der skal godt nok være en åbenhed omkring, at vi kommer med de der, og vi har slået os på det før.
Ja.
Det kan man kigge efter både sig selv og hos en eventuelt
kommende. Jeg har også tit snakket med mine veninder omkring det der med kærlighedssprog, ikke? Altså det der med, at det er faktisk ret interessant at have med en partner eller med en eller anden, man dater. Sådan, fordi at det betyder fandme meget. Altså både hvad man giver ud og hvad man gerne vil have. Ikke? Fordi hvis det er helt off, så skal man i hvert fald, som du siger, arbejde ekstra for det på en eller anden måde. Ikke? Så kan man være nok så glad for hinanden og fascineret, men hvis man har fuldstændig forskellige behov, og den ene bare gerne vil kramme sig hele tiden, og den anden føler sig kvalt af det, ikke? Så er det sgu sådan lidt, og det sker jo. Altså,
det
jo,
sker, det og det kan man jo arbejde med, men ikke uden bevidsthed omkring det. Og der tror jeg bare, vi bliver, altså, for hver erfaring, men også for hver smerte, vores bagage bliver større og større.
Ja.
Så for hver relation, vi har haft, hvis vi skal have for eksempel et andet ægteskab eller et parforhold, er det langvarige. Mm. Men så har vi jo, altså så er vores kuffer blevet lidt større i forhold til svigt, i forhold til smerte, i forhold til de konflikter, alle de gange, vi har følt os overset, eller misforstået, eller utilstrækkelige, eller for meget, eller for lidt, eller hvad det nu kan være, der aktiveres i vores relationer.
Ja.
Og den kuffer bliver jo større. Mm. Så det vil sige, nu tror jeg aldrig, jeg skal skilles. Mm. Men hvis jeg skulle det, så ville jeg jo så også vide, shit mand, stakkels den mand, der får mig senere, fordi han får en kæmpe kuffer så, ikke?
Ja.
Ja, så man skal ikke, altså det der med, der er jo ikke noget statistikken, der siger, at det går bedre nødvendigvis. Altså skilsmissestatistikken er jo ikke bedre ved andet ægteskab, men der er rigtig mange, der er gladere og mere tilfredse, fordi de har lært noget om sig selv.
Mm.
Og fordi de er mere i kontakt med, hvad der er vigtigst for mig, og måske er det også derfor, de er hurtigere til at sige stop anden gang, så at man trækker den ikke så langt.
Mm. Der er et spørgsmål, som jeg også har fået her i dag, da jeg skrev ud, og som jeg også selv har tænkt over. Hvordan takler man nu, når man er gået fra hinanden, og man er videre, og det kører, hvordan takler man jalousi i forhold til en ny partner? Især, og det er jo igen typisk, når der er børn, ikke? Fordi så er det jo den der dobbelt jalousi, at det både kan være ens mand, eller eksmand eller ekskone har fået en ny, men også det der med, at de har en relation til ens barn. Altså det er sådan, jeg kan godt genkende en lille smule, min eksmand har fået en ny kæreste, og børnene er rigtig glade for hende. Og det er sådan, ikke så meget længere, men jeg sådan, især i starten, der kunne jeg godt få sådan en, jeg kunne slet ikke placere, om det var i forhold til ham, eller i forhold til, at jeg følte, hun havde overtaget min plads, eller i forhold til børn. Altså, jeg kunne slet ikke placere, hvor den lå henne, men den fyldte enormt meget, og det kan jeg bare sådan, se jo, når jeg taler med folk, at det er faktisk ret, også selvom man føler, man er færdig med det menneske.
Ja.
Hvorfor kommer det? Og to, hvad skal man stille op?
Ja. Altså, jalousi er jo ikke en følelse, det er en tilstand, sådan en paraplyorganisation, som rummer mange følelser.
Mm.
Og man kan sige, at en af overskrifterne i jalousi, det er jo angst for at miste.
Mm.
Vi forveksler tit jalousi og misundelse. Misundelse er, at jeg gerne vil have noget, du har.
Ja.
Hvor jalousien, det er jo angst for at miste. Så altså, hvis du mærker jalousi, og den føles jo helt fysisk hos mange af os, ikke? Altså mm-hmm. svedige håndflader og hjertebanken, og, men der er også meget vrede i den, og der kan være meget, altså virkelig meget smerte og angst forbundet med det. Så må man jo spørge sig selv, okay, hvad er jalousi en sund følelse, eller sund tilstand egentlig? Ja. Det er jo, at vi siger, hov, der er noget her, der er på spil, som på en eller anden måde er truet. Så det her med, hvad er det egentlig, jeg er bange for at miste? Mm. Altså, jeg har jo sådan set givet slip på manden. Jeg har, vi er skilt.
Ja.
Så er jeg bange for at miste vores relation? Er jeg bange for at miste min status i forhold til børn? Er jeg bange for at miste min indflydelse? Hvad er det, jeg er bange for at miste?
Mm.
Det er det, man gør så klart, hvad er det, den handler om, den her jalousi? Fordi hvis den handler, hvis vi får klargjort, hvad den handler om, så kan vi jo også gøre noget ved det. Altså sige, når man, høj, jeg er bange for at miste... tid med mine børn, for eksempel. Ja. Simpelthen helt sådan praktisk. Jeg er simpelthen bange for, og dermed jo så også forbindelse og status og relation. Jeg er bange for at blive ensom. Jeg er bange for... så må vi jo udtale det. Sige det højt og sige, hey, jeg kan være rigtig bange for det her. Hvad tænker du om det?
Mm.
Når det kommer ud i lyset, bliver det som regel lidt mindre, for det første.
Ja.
Det starter med, at vi opdager, hvad jalousien egentlig handler om. Fordi mange af os, vi mærker den.
Mm.
Og så tænker vi, ej, fy for søren, det er en klam følelse. Jeg er ikke et jaloux menneske. Og så prøver vi at undertrykke det.
Ja.
Og så vokser den.
Mm.
Det er virkelig ubehageligt. Så det med at opdage, hvad kalder den egentlig på?
Mm.
Og det er jo i virkeligheden, så jeg har virkelig svaret på det sådan, på begge spørgsmål i et.
Mm.
Fordi det kommer, fordi vi er bange for at miste noget.
Ja.
Det kommer, fordi vi har en ængstelighed om at miste, eller en længsel om at bevare noget.
Mm-hmm.
Og så næste skridt, det er så at opdage, hvad er det?
Ja.
Og så tage os kærligt af det, og måske endda dele det, hvis vi kan mærke det i forhold til et menneske. Eller hvis det er, fordi jeg er bange for at miste tid, jamen så sikre dig, at du har noget tid.
Mm.
Altså, så sørg for at få skabt et liv, hvor der er tid. Altså, du kan godt tage dig af de ting, som du er bange for at miste tit selv.
Mm.
Og nogle gange, så er det sådan en blanding af jalousi og misundelse, hvor vi i virkeligheden bare gerne vil have det, som den nye kæreste får. Hvor vi i virkeligheden bare kan mærke, jeg mærker jalousi, men grundlæggende er det faktisk en misundelse på, at nu er han ved at få en familie.
Ja.
Og det har jeg ikke endnu.
Nej.
Eller at hans nye parforhold ser mere velfungerende ud
end vores var.
Eller end vores var.
Ja.
Og der kan man sige, det er jo, så er vi tættere på misundelse.
Ja.
Og misundelse, i enhver misundelse ligger der en længsel. Så vi kan virkelig bruge misundelsen som en drivkraft til at skabe det, vi længes efter. Og sige, jamen, det er fordi, jeg gerne vil have det. Det er i virkeligheden bare det.
Mm.
Godt. Så handler det ikke om ham eller om hende. Så handler det om, at du er i kontakt med en dyb længsel hos dig.
Ja.
Og så skal vi jo ud og finde ud af, hvordan møder jeg det?
Mm.
Skal jeg så ud og date? Skal jeg så?
Mm.
Vil jeg gerne lære mig selv bedre at kende, for at kunne have et bedre parforhold?
Og,
ja.
Ja.
Var det svar nok?
Ja, det synes jeg. Jamen, det synes jeg helt... Altså, det var, jeg vil sige, det er også det, jeg sådan selv synes, jeg har nået frem til i sådan mit eget, men... Fordi jeg gjorde også det der med faktisk at tale om det. Og altså, nu har jeg et ret godt forhold til min eksmand, så jeg snakkede faktisk også med ham om det.
Og var sådan, hvor fint!
I starten gjorde jeg det ikke på en særlig fed måde. Der blev jeg bare enormt ked af det, og mega urimelig og alt muligt andet. Og så var det så, at jeg efter noget tid kunne sige sådan, hey, det var ikke i orden. Det handler simpelthen om, at jeg er skidemisundelig.
Ja.
Fordi at jeg synes, at jeres forhold virker som om, at du lige pludselig er i stand til nogle ting, som du ikke var i stand til i vores forhold.
Hun får noget, jeg ikke fik.
Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Fordi det var sådan lidt, da vi sad i parterapi, der var du sådan, men det kan jeg ikke. Men det kan du nu. Og sådan noget. Altså alle de der ting. Ikke?
Ja.
Og så også bare, tror jeg også, der var noget i sådan, at jeg var sådan lidt, okay, du kommer bare videre.
Ja.
Og jeg sidder stadig her, og jeg stadig går ud og drikker mig fuld, og alt det der, vi snakkede om før. Og jeg har ikke mødt nogen, der er blevet forelsket i mig. Hvorfor er der ikke nogen, der bliver forelsket i mig? Eller som jeg bliver forelsket i? Så jeg tror også, det var
det sviger, ikke?
Jamen, det er der,
det er også bare erkendelsen af, at vi er forskellige, men og der er også forskelligt tempo.
Ja, det
er der. Vi har forskelligt tempo, både i parforholdet, men jo også i den måde, vi kommer ud af parforholdet på. Ikke?
Ja, og jeg tror også, at for mig var jeg jo... Altså, jeg ville jo ikke være i et forhold på det tidspunkt, så jeg havde jo også brug for ligesom at komme ud og være, ikke fri, men bare sådan i hvert fald ikke være i et forhold. Så jeg havde jo heller ikke, det var ikke fordi, jeg ville have det, men jeg synes bare, det var vildt strengt, at han havde det.
Ja, og der har vi paradokset igen, ikke? Det der med, jeg vil gerne have det her, men jeg vil også gerne have det her.
Ja.
Altså, den der sådan konstante vekselvirkning igennem, og ville have den der tosomhed, og samtidig være sådan, jeg er færdig med det der.
Mm.
Altså, jeg tror ikke, vi kommer udenom det i vores relationer.
Nej.
Altså, jeg tror også ikke, vi gør.
Nej, det har du nok ret i.
Og jeg tror, kunsten er jo at kunne invitere det ind, mm. og være sådan, men det er sådan, det er.
Ja.
Og hvordan manøvrerer jeg så det? Hvordan skaber jeg for eksempel et parforhold, ja. som både indeholder et dejligt, stort, trygt vi, mm. og som samtidig indeholder to utrolig tydelige individer
ja.
Med privatliv, mm. og med ting, vi ikke nødvendigvis ved om hinanden,
mm.
og med hver vores liv også,
mm. Mm.
og så også et fælles. Altså, og det er jo sådan en dans
mm.
hele livet. Mm. Og en gang imellem, så stopper dansen jo.
Ja.
Og så bliver man skilt.
Ja, det ja. Gør man. Så.
Men jeg tror rigtig mange skilsmisser kan undgås.
Ja.
Det tror jeg virkelig.
Mm.
Og jeg er jo så fræk, jeg har også fået lidt høvl for det, for jeg skriver et sted i en af mine bøger, at jeg grundlæggende tror på, at 90% af alle skilsmisser kunne ja. Være forhindret.
Ja.
Var man kommet afsted i tide.
Mm.
Og det er fordi, jeg ser jo også 10% mm-hmm. cirka, som bare er altså sådan helt sygt dårligt match
ja.
Af forskellige ja. Årsager. Altså bare var sådan, det der det er simpelthen ikke kompatibelt på nogen måde.
Nej.
Men oftest, altså der er jo rigtig mange par, som egentlig oplever, at de ikke er kompatible, men hvor der er masser af forelskelse.
Ja.
Så det er jo ikke kompatibilitet eller fælles værdier, vi skal mm. gå efter. Det er jo i virkeligheden bare, vælge det her menneske,
mm.
med alt hvad det indebærer.
Ja.
Og der tror jeg egentlig, at 90% af os alle sammen, vi har egentlig valgt rigtigt, da vi ja. Blev forelsket.
Ja.
Og så er det bare, at vi kommer til at ramme hinandens sår og bagage og mønstre.
Mm.
Og hvis ikke vi opdager dem, og hvis ikke vi opdager, hvorfor i tide, så får vi slidt hinanden ned, og så ja. Går det galt.
Ja.
Men så jeg tror, kommer man afsted tidligere, så tror jeg godt, at det kunne fikses. Så derfor, når du siger, kan alt reddes? Nej, men det meste.
Ja.
Altså, det tror jeg virkelig.
Ja, og det tror jeg faktisk også, du har ret i. Og jeg tror, at grunden til måske, at man kan blive lidt provokeret af det, fordi jeg kan da også godt mærke, at jeg bliver sådan lidt.
Ja.
Men det er jo, fordi man et eller andet sted måske netop sidder med den der følelse af ja. En form for tvivl, eller en form for, kunne vi have gjort mere, eller sådan nærmest en form for skam nogle gange, eller ja. Sådan, jeg synes da også, det har jeg også talt om i den her podcast meget, sådan, jeg kan da godt være sådan lidt flov over, at jeg er blevet skilt. Selvom at ja. Det var for det bedste, eller hvad man siger, ja. Men det er det der med sådan, også fordi jeg jo også støder på folk, der netop siger, om gjorde I nok, og ja. Gik I i terapi, og skulle I ikke bare, og altså har jo virkelig fået skudt i skoene, at jeg skulle have gjort mere.
Jamen, det er vildt
nok. Og ja, selvfølgelig kunne jeg have gjort mere. Man kan jo altid gøre mere, men så er jeg bare ikke sikker på, at vi et havde haft den der ret fine skilsmisse. Eller at altså, jeg skulle bange for, at jeg havde mistet mig selv endnu mere.
Ja.
Og det var det, der var i det for mig. Det var, at jeg simpelthen, jeg vidste ikke, hvem jeg var længere.
Nej.
Og det var ikke hans skyld. Det var os. Det var noget, vi gjorde sammen.
Mm-hmm. Men når jeg siger, at 90% kan reddes, eller kunne have været reddet, så er det et håb til dem, som stadigvæk er i parforholdet.
Ja.
Fordi til jer, der... Jeg har også selv prøvet at beskille en gang, vil jeg bare lige sige, så jeg er jo ikke helt uden for statistikken. Vi bliver jo... Altså, vi gør det bedste der, hvor vi er.
Mm.
Det bliver vi nødt til at huske os selv på.
Mm.
Jeg tog det valg, det krævede for mig på det tidspunkt, for at kunne holde fast i mig selv.
Mm.
Og jeg kan kun sige, at min egen skilsmisse, som ligger utrolig mange år tilbage... Mm. Altså 18 eller sådan noget, 19, at hvis jeg vidste det, jeg vidste i dag, så havde jeg nok gjort noget andet.
Ja.
Men hvis jeg vidste det, jeg vidste i dag, så var jeg måske ikke blevet gift med ham.
Nej.
Så der er mange visser.
Ja.
Og derfor der kan jeg simpelthen ikke bruge til noget. Jeg gjorde det, jeg kunne på det tidspunkt. Ja.
Mm.
Og havde jeg bedt om den rigtige hjælp, eller haft den rigtige forståelse, eller kendt mig selv bedre, så tror jeg godt, vi kunne have levet sammen.
Ja.
Men det gjorde jeg bare ikke. Mm-hmm. Og derfor så havde jeg fuldstændig mistet mig selv i det, hvor jeg blev der på det tidspunkt.
Mm.
Og jeg tror simpelthen ikke, det nytter simpelthen ikke noget at gå rundt og slå os selv i hovedet med en beslutning, som vi har taget, og som vi kan mærke nu egentlig er gode for os.
Mm.
Så jeg tror, har vi skam omkring det, så tal om det. Mm. Del det. Altså del, ej, jeg kan godt være lidt skamfuld over den beslutning, eller jeg synes, det er svært. Altså fordi, det tror jeg er fælles for de fleste mennesker, der har taget sådan en svær beslutning. Og fordi, som vi startede med at snakke om, at tvivl er en unægtelig komponent i det her, og den skaber også ligesom skam, fordi det er følelsen af, at der er noget, der er forkert.
Ja.
Så jeg tror ikke, vi kan undgå skammen her, og derfor skal den deles.
Ja.
For jeg kunne aldrig finde på at sige til nogen, du tog en forkert beslutning.
Nej.
For jeg er sikker på, at det er, hvad du har taget for til din skilsmisse, at den tog du, fordi du kunne ikke andet på det tidspunkt.
Nej, præcis.
Og så har du jo gjort det, du kunne.
Ja.
Og så kan man sige, hvis nu du spurgte din familie eller venner, eller hvem det nu er, der synes, de har talt ret i dit liv, eller det kunne sågar være på Instagram, at folk synes, ja, de skal også, have en holdning, ikke? Altså, jeg vil bare sige, hvis man spørger, hey, tænker du lidt, at jeg ikke gjorde nok? Skulle vi have gjort mere? Så vil jeg jo sige, hvorfor spørger du om det? Altså, har du mulighed for at gøre mere? Så det, hvis ikke, så lad være at tænke på det. Men ellers så giv dit ærlige svar, hvis du bliver spurgt. Hvis du ikke bliver spurgt, så skulle du simpelthen ikke dele din holdning til andre folks livsvalg.
Det er et rigtig godt
råd. Det
har
du simpelthen ikke taleret til.
Nej.
Vi skal spørge os, før vi giver gode råd.
Ja, jamen enig. Fuldstændig.
Ellers er det simpelthen, det er simpelthen så grænseoverskridende.
Det er super grænseoverskridende. Er og hårdt netop, fordi at man jo tit bliver trådt over tæerne med noget, som man kæmper med selv. Ikke?
Altså, og det er sårbart.
Det er sindssygt sårbart.
Ja.
Helt vildt også, selvom man laver en podcast om det, og man sidder og snakker om det forskellige steder, så er det stadig hårdt, når folk går ind over grænsen og ligesom føler, at de har ret til at have en holdning til noget, de jo ved meget, meget lidt om.
Ja, og det må også gerne være en standardsvar.
Ja.
At sige, ved du hvad, det har du simpelthen ikke mandat til at tale om i mit liv.
Mm-mm.
Så ellers tak for dit sikkert velmenende råd, men nej tak.
Ja, det er præcis.
Altså.
Ja, jamen, det er helt rigtigt. Altså, det er et eller andet sted enormt trygt, at du siger, at alle går igennem den der tvivl, nærmest uanset hvad. Fordi at det, jeg ved, at der er rigtig mange, jeg selv inklusiv, som lidt mistolker det som om, at så var det ikke den rigtige beslutning, eller man skulle have gjort noget andet. Og så vil jeg så også bare sige, fordi det minder jeg mig selv om, når jeg får det sådan, eller da jeg gjorde det, gør jeg ikke længere, men at der er altså også noget med, man bliver sådan lidt ekstra sentimental, når man tænker tilbage på ting. Altså, det er som om, at det er næsten kun de gode ting, man kan huske. Ikke? Man kan huske den der dejlige ferie. Man glemmer dengang, at børnene kastede op på en, og at man råbte og skreg hinanden ud gennem tænderne og sådan noget. Man husker ligesom kun, ikke kun, men primært de der vidunderlige ting og sådan noget. Ja. Og du ved, jeg kan også huske en af de første sådan bryllupsdage, efter vi var blevet skilt, og så dukker der alle de der minder op på Facebook og Instagram og ens telefon og sådan noget. Og det er så sindssygt, og man bliver så ked af det, og men det bliver også mindre og mindre. Altså, jeg kan godt se vores bryllupsvideo nu, og faktisk smile, og synes, at det er en, sådan en rar følelse, og jeg kan altså tale med folk om det, og med min eks om det, og mine børn og sådan noget, og det er altså kun 3 år siden.
Ja,
men det kan vi jo godt.
Ja, og jeg tror, chancen for, at vi får det godt med det, den er allerstørst, hvis vi forstår igen, hvorfor vi bliver skilt.
Ja.
Hvad det var, der gjorde, at jeg tog den beslutning.
Helt
fordi
klar.
Hvis ikke vi har det, vi ikke forstår, det kan vi ikke rumme.
Mm.
Så hvis ikke vi helt forstår, hvad der skete, eller hvis vi bare er blevet forladt af en menneske, hvis vi ikke forstår, hvorfor, så kommer vi til at sidde og græde snot over de der billeder, de der minder, fordi så, altså, det kan vi ikke rumme.
Nej.
Og vi kan heller ikke tilgive det, vi ikke ved. Altså, så forståelsen, samtalen, der vil jeg bare sige, et virkelig godt råd, altså hvis du sidder derude og på vej ind i en skilsmisse, eller sidder midt i det, eller lige er blevet skilt, og I ikke har været i parterapi undervejs, eller ikke har egentlig fuld forståelse for, hvorfor det ikke fungerer mellem jer, så find ud af det.
Ja.
Og så går I i terapi og får klarhed over præcis, hvad det er, der gør, at I ikke kan være sammen.
Ja.
Fordi så kan du langt bedre rumme og kigge på de der billeder på alle dine bryllupsdage og have alle de her minder. Så kan du bedre være taknemmelig for dem, frem for at sidde og få at det svier, hver gang du ser det.
Ja, præcis.
Så det er klart det er virkelig en af mine bedste råd i forbindelse med skilsmissen, den her forståelse. Fordi så kan vi altså rumme det meste.
Ja. Jamen, ja, fuldstændig. Jeg vil også sige, at det er helt klart det, der har sådan har fået mig igennem. Det er terapi selvfølgelig, og det der med at stille de spørgsmål til mig selv. Og det er virkelig et godt råd, det du startede med i forhold til at skrive ned.
Ja.
Så man kan minde sig selv om det, når man lige pludselig sidder og overhovedet ikke kan huske, hvorfor.
Ja. Man kan være sin egen livline, ikke?
Jo, præcis. Altså. ja, eller sige det til en veninde, hvis man ikke kan ud og sidde og skrive det ned, som bare
minde mig lige om det her
når jeg
næste
sidder
gang.
Lige pludselig over et glas rødvin, og synes det hele er, så mind mig lige om den
og
her
og så vil
følelse.
Jeg lige tilføje, hvis man virkelig bare kan mærke, altså, ligesom i parforhold, hvis man kan mærke, at man virkelig ikke vil. Hvis man virkelig kan mærke, efter man er beskilt, og jeg vil virkelig gerne. Altså, at jeg faktisk fortryder, altså at tvivlen bevæger sig over i tro og håb.
Ja.
Så skal man jo gå ned ved det.
Ja.
Altså, så skal vi jo ikke bare sige, nå, det er almindeligt at være i tvivl. Så der er jo den her balance imellem, så der er noget, der hedder den forventelige tvivl, og så er der den tvivl, som bare sætter sig fast, som det har føles decideret forkert.
Ja.
Så vil jeg sige, tilbage til din eks.
Ja.
Smut lige terapi. Start måske individuelt og finde ud af, hvad bunder det egentlig i.
Helt klart.
Og hvis det reelt viser sig, det bunder simpelthen i en grundlæggende længsel efter ham og vores relation.
Ja.
Og med alt det, jeg ved og har forstået om os, så vil jeg stadigvæk gerne være sammen med ham. Inklusiv alt det lort, jeg ved, vi skal.
Ja.
Så tilbage.
Ja.
Ja.
Jamen, den er god at have med, fordi det, jeg er da også gået tilbage til, til en ekstra, så har jeg blevet skilt fra igen. Ja,
men det
altså,
kan
vi,
jo ske,
men vi nåede altså at få 7 rigtig gode år, efter vi fandt sammen igen,
det.
Og det fortryder jeg på ingen måde. Så ja, det er rigtigt. Det skal man lige have med. At,
det er bare, når nu vi snakker om, hvad man gør, og
snakker
meget om, at altså, men der er jo en gang imellem, hvor vi simpelthen, som du selv siger, hvor vi faktisk tog et valg, som ikke føles godt alligevel.
Præcis.
Og så kan det også være, at vi faktisk vælger at blive, og så kan mærke, nej. Det skal ikke blive her.
Nej, nej.
Det skal gå.
Præcis.
Så og det er igen det der med viljen.
Mm. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Er der noget, man sådan... Er der noget, der ikke kan reddes? Er der noget, der er så utilgiveligt, at man, altså, man har ødelagt alt? Altså, er der, hvis vi er helt ude i sådan noget svigt og affære og forfærd... Altså, det ved jeg godt, at det måske er svært at svare på, men, men er der noget, hvor man simpelthen har såret hinanden så meget, at det er utilgiveligt? Der er ikke noget at gøre.
Altså, det synes jeg er et stort spørgsmål.
Jamen, det ved jeg godt.
Altså, nu har jeg jo sådan en speciale i utroskab, blandt andet.
Ja, nå.
Og det vil sige, at jeg møder jo nogle ret vilde historier.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Og jeg har også oplevet par komme over med nogle virkelig vilde ting. Ja. Altså, nogle kæmpe store svigt.
Ja.
Netop ved at forstå, hvorfor det skete.
Mm.
Og ved... altså, helt klart hårdt arbejde.
Mm.
Men ved at forstå og lære og forandre.
Mm.
Og på den måde, så tror jeg, man kan komme over rigtig, rigtig meget.
Ja.
Jeg tror, det, som er sværest for os at komme over, det er, når vi oplever, at et menneske gang på gang ikke vil os med sin adfærd.
Mm.
Og det vil sige, hvis vi bliver ved med at være utro, hvis vi bliver ved med at gøre det samme, selvom vi egentlig har forstået det og rummer det, hvis vi bliver ved med og på en eller anden måde vise, at jeg vil ikke os to, og vi gentager det. Det der gentagende svigt.
Ja.
Og der er jo altså nogen, som bliver hængende absurd længe.
Mm.
Nogen bliver hængende, fordi de forstår, hvorfor det sker, og har syn for det, og kan rumme. Altså, det gør ondt.
Om dem.
Ja, og, det gør skide ondt, at du må utro igen og igen og igen. Men jeg ved også, at når vi kigger på det, så handler det sådan set ikke om vores relation.
Nej.
Og det kan gøre det lettere.
Mm.
Og nogen gør det, fordi de er... sådan lidt afhængig af relationen.
Ja.
Men jeg kan simpelthen ikke pege på én ting, som jeg tænker, man ikke kan komme over grundlæggende. Men viljen er grundingrediensen i relationen.
Mm.
Så når vi oplever os fravalgt igen og igen, er det svigt.
Ja.
Det er nok det, som sætter sig dybest fast. Og det kan ske på mange måder.
Ja.
Det kan jo både, det kan være arbejde, det kan være andre mennesker, det kan være... Altså, men det der, de der gentagende svigt, de kan være rigtig svære at komme videre fra.
Mm.
Men lige i mit arbejde, der oplever jeg egentlig, at utroskab er noget, vi sagtens kan arbejde med.
Ja.
Ja.
Men det er vel også et eller andet sted okay, at ikke ville tilgive. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, der er vel også situationer, hvor man kan sige, jo, I kunne helt sikkert godt arbejde igennem det her, men det er fandme også okay at sige...
Ja.
Du, det her svigt, det har jeg ikke lyst til at tilgive.
Ja.
Så det er, altså...
Og der er vi ude i viljen.
Ja.
Altså, jeg sidder jo ikke her og dømmer, om det er godt eller skidt ikke at ville. Jeg siger bare, at det er det, der er ingrediensen for, om vi kan have en relation eller ej.
Mm.
Så hvis vi har det sådan, at sige, prøv at høre, utroskab, det er, der har jeg nul tolerance.
Mm.
Det er non-negotiable stuff for mig.
Mm.
Jamen, og du bliver ved med at have det sådan, jamen, så kan du jo ikke.
Nej.
Fordi du vil ikke.
Mm.
Og det er, hvor folk bliver så provokeret. Sådan, om jeg kunne ikke...
Mm.
Vi kan det meste,
men
du behøver ikke at ville det.
Nej,
altså, det er jo dit valg. Og der var mange sådan, ej, jeg havde ikke noget valg, og du får det til at lyde som om, at jeg selv har valgt min situation, og selv har valgt min skilsmisse. Ja. Siger, men det har du da forhåbentlig også.
Ja.
Altså, og jeg er med på, at du kan føle dig presset til det valg, og sådan noget, men det er jo dig, der tager det.
Mm-hmm.
Og du kan jo tage det med en god smag i munden. Altså, hvis du virkelig har det sådan, jeg har mine værdier intakt, det har jeg ikke været med til.
Mm.
Jeg holder fast i mig.
Ja.
Jeg vil ikke det her. Det vil ikke stå model til. Jeg har fortjent bedre.
Ja.
Fint, så står ved, at du har valgt det, fordi det er jo så i virkeligheden en selvkærlig praksis, hvis du har en partner, som har behandlet dig mega dårligt.
Ja. Ja, eller du har mistet dig selv, eller du bare netop kunne mærke, at det her, det vil jeg ikke være med til
det.
Længere.
Jeg hører virkelig mange, jeg har skrevet artikler om utroskab og skilsmisse og sådan noget, og hvor folk de flejner, når jeg siger det her med valget. Det er dit valg, at du har valgt det.
Mm.
Så det er sådan, nej, det er sket for mig.
Ja.
Ja, nej.
Nej.
Men så stå ved det. Vær stolt af det, hvis du virkelig er glad for din skilsmisse, eller hvis det var nødvendigt.
Mm.
Stå ved det.
Ja.
Altså, det tror jeg også er en del af at slutte fred med det.
Mm.
Altså, at kunne komme videre fra det, faktisk
ja.
Vide. Det var et valg, jeg tog, fordi at det var det, jeg oplevede, var det, jeg ville på det tidspunkt. Mm. Altså,
ja.
Ikke kun fordi, jeg var nødt til det, men også fordi, jeg faktisk valgte det.
Mm.
Eller nogen valgte det for mig, og så må man sige, jeg blev forladt. Mm. Det er jo en helt anden sorg, ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Tiden er ved at være gået, desværre.
Ja, vi kan jo blive ved.
Ja, vi kan nemlig blive ved. Altså, du skal da 100% være med igen en dag, hvis du har lyst til det.
Det er gerne. Gerne.
Så vi kan grave endnu mere ned i de her ting, fordi der er jo så meget og så mange følelser og faser, som sagt, i det her. Men har du sådan en sidste... Altså, hvis nu vi sådan skal henvende os til dem, der er blevet skilt.
Ja.
Fordi det er jo lidt, ved jeg, dem, der følger mest med, ikke? Det er dem, der står på den anden side af det der bjerg. Er der et eller andet, du vil sige... til dem. Altså både dem, som måske lidt ligesom jeg snakkede om før, går og tænker, at hvad har jeg gjort? Hvorfor hvad har jeg gjort det?
Ja.
Altså sådan, men også bare helt generelt, når man er ude på den anden side.
Jamen, du svarer jo på det, vi sagde det også tidligere. Hvad har jeg gjort? Ja, find ud af, hvad har du gjort? Altså, find ud af, sæt dig ned og ligesom lige tale igennem med dig selv, eller med en terapeut, eller med en ven. Hvad var det, der skete?
Ja.
Hvorfor tog jeg det valg, jeg gjorde? Eller hvorfor tog min partner det valg, han eller hun gjorde? Hvad betyder det nu? Hvad har jeg lært?
Mm.
Hvad tager jeg med videre?
Mm-hmm.
Så der er en forståelse, og så kan vi bedre rumme det.
Mm.
Så det er jo det. Altså, vi sidder der og tvivler.
Mm.
Så er det dykket ned i at sige, hvad lærte jeg?
Ja.
Altså, og så en mildhed mod sig selv.
Ja.
Vil jeg også sige, og en egenomsorg i at sige... Du har helt sikkert gjort det, du kunne på det tidspunkt.
Præcis.
Og så kan man godt sidde bagefter og tænke, ej, hvis jeg bare havde vidst, eller ej, jeg skulle have vidst, at... Mm. Ja, men det gjorde du ikke.
Mm-mm.
Det ved du nu,
og
det kan du tage med dig videre. Altså, men det nytter ikke noget at sidde og slå dig i hovedet over noget, du ikke vidste for 7 år siden, da det havde været belejligt.
Mm.
Og sådan, det er jo en del af livet.
Ja.
Ja. Så der er også, tænker også, det kalder på, når vi den der tvivl og den der sådan, efterkrisen, kalder på en egenomsorg og en mildhed, virkelig.
100. Ja, ja. Den har jeg i hvert fald været virkelig, virkelig dårlig til selv. Jeg er blevet meget bedre, men jeg tror, det var det for mig, der var... Det, der var hårdest faktisk, det var den måde, jeg så på mig selv.
Ja.
Det var, altså, en ting var følelserne og børnene og min omgangskreds og sådan noget, men de ting, jeg ligesom tænkte om mig selv, og sådan, jeg var virkelig ikke særlig sød.
Nej.
Altså sådan nærmest selvdestruktiv i mine tanker, fordi jeg bare følte, at det hele var min skyld. Og ja,
og det
ville jeg ønske, jeg ikke havde gjort på samme måde.
Og det skal man ikke sidde alene med.
Altså, nej, det skal man ikke.
Tal med nogen.
100%. Ja.
Helt virkelig. Altså, fordi det vokser simpelthen i mørket, det der.
Mm.
Ja.
Mm. Ja. Tak, fordi du ville være med. Det er jeg simpelthen så glad for.
Jamen, selv tak. Mm.